Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Deschideți Biblia la capitolul 1 din Iacov. Ne vom uita la versetele de la 13 la 18. Iacov 1, 13 la 18. Dacă nu vom acoperi tot pasajul în seara aceasta, probabil că vom acoperi restul duminica viitoare seara, când vom avea și un timp de laudă și vom reuși să le punem pe toate la oaltă pentru o seară minunată, dacă Domnul ne va îndemna să mai continuăm puțin. Urmăriți în Biblie în timp ce vă citesc versetele de la 13 la 18. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârghă a făpturilor Lui. Pe măsură ce ne apropiem de text, dați-mi voie să vă îndrept atenția la versetul 14, care începe cu aceste cuvinte. Ci fiecare este ispitit. Cu toții putem mărturisi veridicitatea acestei afirmații. Toată lumea este ispitită. Ispita este experiența comună a fiecărei ființe umane, necreștină sau creștină. Pavel spune în 1 Corinteni 10 că ispitele sunt comune omului. Un scriitor antic spunea că, mântuiți fiind, trebuie să ne amintim că botezul nostru nu ne-a necat firea. Ispita este comună oricărui om. Orice om este ispitit. Toți ne confruntăm apoi cu bătălia pe care o aduce ispita și modul în care o tratăm este un semn al autenticității credinței noastre sau al lipsei credinței mântuitoare adevărate. La fel cum modul în care ne confruntăm cu încercările și răspundem la ele din versetele 2 la 12 a fost văzut ca un test al credinței autentice, tot așa și modul în care facem față ispitei este un test al credinței autentice. Este normal pentru oamenii nemântuiți să nu accepte vina pentru propriile păcate. Atunci când sunt ispitiți și cad în păcat, este tipic pentru ei să dea vina pe altcineva. Copiii vin pe lume refuzând să își asume responsabilitatea pentru comportamentul lor. Prima dată când îl mustrați pe copilul dumneavoastră mic pentru ceva, reacția lui inițială de păcătos este de a spune, nu am făcut-o eu, nu a fost vina mea, dar voi nu înțelegeți. Acceptarea întregii responsabilități pentru slăbiciune și ispită nu este ceva ce oamenii fac foarte bine. Copiii se sustrag vinovăției pentru propriile greșeli, după care cresc și devin adulți care fac cam același lucru. În acest pasaj, Iacov spune că modul în care răspunzi la ispită și cine este cel pe care îl consider vinovat pentru asta este un alt indicator al autenticității credinței tale mântuitoare sau lipsa ei. Acum, într-un fel, schimbarea de la versetul 12 la 13 este o schimbare rapidă pentru Iacov. El vorbise despre încercări. El folosise același verb pe irazo, același substantiv pe irasmos, care înseamnă încercări sau necazuri. El folosise exact acest cuvânt pentru a vorbi despre încercările pe care Domnul îngăduie să vină în viața noastră pentru a ne face puternici. Și tocmai a spus că persoana care îndură aceste încercări este binecuvântată. Acele încercări am aflat că sunt circumstanțe exterioare care ne testează credința și produc creștere spirituală. Dar acele încercări pot deveni, de asemenea, ispite. Și în loc să fie un mijloc de creștere spirituală, pot deveni o sursă de solicitare a răului. Fiecare lucru dificil care intră în viața mea fie mă întărește, pentru că mă supun lui Dumnezeu și rămân încrezător în grija Lui și mă încred în puterea Lui și astfel cresc, fie sunt ispitit să mă îndoiesc de Dumnezeu, să neg cuvântul Lui, să nu mă supun, să fac ceea ce este convenabil și astfel am căzut în ispita de a face răul. Același cuvânt care înseamnă ispită la rău este folosit și pentru a vorbi despre o încercare. Diferența constă în modul în care răspunzi la ea. Dacă răspunzi la o încercare cu ascultare, atunci o consideri un mijloc de creștere spirituală. Dacă răspunzi la o încercare cu neascultare, aceasta s-a transformat într-o ispită și ai căzut pradă ei. Fiecare încercare are potențialul de a deveni o ispită în funcție de răspunsul nostru. Așadar, Iacov face această trecere de la încercări, care duc la creștere spirituală și binecuvântare, la ispite care duc la păcat și la moarte. Fiecare circumstanță a vieții cu care ne confruntăm, așadar, ne oferă o decizie. De fapt, necesită o decizie. Oare voi răbda? Voi înainta în credința în Dumnezeu prin ascultarea de cuvântul Său? Sau voi asculta vocea care îmi sugerează că soluția ușoară este neascultarea și voi cădea în păcat? Acum, dacă voi cădea în păcat, a cui este vina? Este vina lui Dumnezeu care aduce sau îngăduie încercările? Este vina circumstanțelor în care mă găsesc? Este vina faptului că am fost creat de Dumnezeu așa cum sunt și nu mă pot abține? A cui este vina? Dacă Dumnezeu aduce încercările, atunci este El responsabil atunci când acestea devin ispite? Această problemă, cui este vina în ispitele care duc la păcat, este ideea principală acestui pasaj și este un lucru esențial, deoarece este într-adevăr ceva la fel de vechi ca păcatul. Întoarceți în Biblie la capitolul 3 din Geneza. Geneza, capitolul 3, pe măsură ce ne apropiem de versetul 11. Adam și Eva au căzut deja în păcat și sunt confruntați de Dumnezeu. Iar Dumnezeu îi vorbește lui Adam în versetul 9 și spune: unde ești? Adam răspunde: ți-am auzit vocea în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. El nu făcuse niciodată asta înainte, dar participase la păcat și era frică să se confrunte cu o divinitate infinit de sfântă, așa că se ascundea. Iar Dumnezeu l-a întrebat în versetul 11: cine ți-a spus că ești gol? Dintr-o dată se pomenește despre o conștiință de sine pe care nu avusese niciodată înainte. Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Ascultați-l pe om. Tot ceea ce trebuia să spună era ce? Da, am făcut asta. Dar el a zis: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. A cui a fost vina? Păi el sugerează ca femeia, adică la urma urmei într-o seară a dormit și rețineți că nu văzuse nicio femeie în viața lui, iar când s-a trezit a doua zi dimineață, era căsătorit cu una. Nici măcar nu știa ce este o femeie. Dar adevărata problemă aici este că el nu o învinovățește pe Eva. Declarația lui este următoarea: femeia pe care, cum spune, mi-ai dat-o. A cui a fost vina? A lui Dumnezeu. Puteai să alegi orice femeie ai fi vrut. De ce ai ales-o pe ea? De ce ai făcut o femeie care să facă așa ceva? Apropo, Adam nu este singurul care i-a vorbit lui Dumnezeu în acești termeni. Observați versetul 13: și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Iar femeia a răspuns: eu am făcut-o? Nu. I-a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat. Sunt o victimă, la fel ca și soțul meu, a ceva care a fost creat de tine. Eram în această grădină minunată și dintr-o dată a apărut un șarpe. Nu eu am creat acel șarpe. Nu eu am făcut șarpele să vorbească. Vina este pusă pe Dumnezeu. Și așa a fost de atunci. Dumnezeu m-a făcut. Dumnezeu m-a creat cu păcătoșenia mea. Dumnezeu a făcut circumstanțele în care mă găsesc. Dumnezeu m-a pus în situația în care mă aflu în căsnicie. Dumnezeu mi-a dat anturajul pe care l-am. Dumnezeu a creat scena. Nu este vina mea. În Isaia 63:17, auziți această afirmație ciudată: pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim de la căile tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de tine? Ce lucru îngrozitor să dai vina pe Dumnezeu pentru păcatul tău. Dar aceasta este tendința firii căzute, să ne sustragem de la responsabilitatea pentru comportamentul nostru și chiar să mergem atât de departe încât să dăm vina pe Dumnezeu. Cu toții suntem ispitiți, cu toții vom păcătui și mereu îl vom învinovăți pe Dumnezeu, dând vina pe circumstanțe, dând vina pe slăbiciunea noastră, blamând înclinațiile noastre, dând vina pe ce ne înconjoară, blamându-ne prietenii, dând vina pe rudele noastre, blamând familia noastră, blamând situația noastră economică sau orice altceva. Așa că în versetul 13 Iacov spune: nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Acesta este un îndemn care interzice oricui să dea vreodată vina pe Dumnezeu. Robert Burns, faimosul poet scoțian, a scris: tu știi că m-ai format cu pasiuni sălbatice și puternice și ascultându-le vocea vrăjită, ele m-au dus adesea în greșeală. Iar Robert Burns a articulat ceea ce oamenii au crezut de-a lungul secolelor, și anume că Dumnezeu ne-a făcut cu pasiuni puternice și sălbatice și, prin urmare, la ce altceva se putea aștepta decât la vulnerabilitate și la căderi în ispită. Chiar și evrei din rândul rabinilor din antichitate credeau acest lucru. Ei numeau impulsul rău al omului Yetzar Hara și spuneau că Yetzar Hara este impulsul rău al omului în opoziție cu impulsul bun. Iar evreii raționau, unii dintre ei, că din moment ce Dumnezeu a creat totul și deoarece a creat omul, trebuie să fi creat și Yetzar Hara. Dacă el a făcut totul, Trebuie să fi creat și asta. Așa că avem ziceri rabinice de genul acesta. Dumnezeu a spus, îmi pare rău că am creat întințarea în om, pentru că dacă nu aș fi făcut asta, nu s-ar fi răzvrătit împotriva mea. Eu am creat întințarea. Am creat legea ca mijloc de vindecare. Dacă te silezi să păzești legea, nu vei cădea sub autoritatea ei. Dumnezeu a așezat tendința bună la îndemâna omului, la mâna dreaptă și pe cea rea la mâna stângă. Așa spuneau rabini. Este ciudat, dar este o credință străveche, aceea că Dumnezeu este responsabil pentru ispita și păcatul nostru. Iacov interzice categoric un astfel de gând. De fapt, el sugerează faptul că cineva care îl cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu are o remușcare și o zdrobire cu privire la propria vinovăție pentru păcat și nu s-ar gândi niciodată să dea vina pe Dumnezeu ca o acțiune continuă, deși ocazional ne putem face astfel de iluzii. Acum observați din nou în versetul 13 că aveți un participiu prezent pasiv. Nimeni când este ispitit să nu zică, în timp ce se află în procesul luptei, în timp ce este ispitit, nimeni să nu se scuze, să nu se scoată pe sine spunând, Dumnezeu face asta. Când ești în calea ispitei continue și ești aproape de a ceda, să nu te scuzi când ești ispitit de Dumnezeu. Nimeni să nu spună așa ceva. Aproape că ai putea pune ghilimele în jurul frazei sunt ispitit de Dumnezeu, deoarece Iacov o folosește ca și cum ar fi un citat al unei persoane aflată chiar în acea situație. Acum vreau să vă arăt ceva foarte interesant în alegerea prepozițiilor din acest verset. Micul cuvânt de în limba română are o singură ortografie și un singur înțeles, de, dar în greacă există două cuvinte care pot fi traduse prin de. Unul este apo și celălalt este upo. Sunt cuvinte foarte importante, apo și upo. Apo înseamnă îndepărtat, îndepărtare, distanță, o relație indirectă. Upo înseamnă o acțiune directă, cel care face de fapt acțiunea. Aici alegerea este apo, care are sensul de la distanță, iar ceea ce spune el este nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ar fi acolo direct, ispitindu-mă, ci că de la distanță, el este cauza reală acestei probleme. Că de la distanță Dumnezeu este cel care m-a creat așa, care a creat circumstanțele, m-a pus în acest mediu, a făcut ca toate aceste lucruri să se întâmple. El este cu adevărat responsabil. Nu este obișnuit ca cineva să spună, Dumnezeu mă solicită de fapt să fac rău. Dar este obișnuit ca oamenii să spună, Dumnezeu este cel care m-a creat în această situație și prin urmare, El este în cele din urmă responsabil pentru ceea ce fac. Cei mai mulți oameni nu merg atât de departe încât să-L vadă pe Dumnezeu ca fiind ispititorul direct. Dar simt că Dumnezeu este indirect vinovat, apo, prin faptul că a permis situația și posibilitatea de a eșua. Deci la Iacov acest lucru ar însemna, nu spuneți niciodată că Dumnezeu nu numai că nu este agentul apropiat al ispitei, dar nici măcar nu este agentul îndepărtat al ispitei. Nu spuneți niciodată asta. Să nu te privești niciodată ca pe o biată victimă a providenței lui Dumnezeu sau a creației lui Dumnezeu sau a îngăduinței lui Dumnezeu ca ceva să aibă loc. Să gândești așa nu înseamnă să dai vina pe Satan, nu înseamnă să dai vina pe demoni, sau pe lume, sau pe oameni, ci pe Dumnezeu, lucru pe care Iacov îl interzice. Proverbe 19:3 spune, nebunia omului sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului. Filon spunea, atunci când mintea a păcătuit și s-a îndepărtat de virtute, ea dă vina pe cauzele divine și are dreptate. Fuga de responsabilitatea pentru păcat este o distracție preferată a oamenilor și de fiecare dată când arunci vina în altă parte, poate că în cele din urmă îl faci responsabil pe Dumnezeu care a creat totul. Unii oameni au mers chiar atât de departe încât au spus că Dumnezeu este de vină atunci când vin ispitele. Și dacă nu credeți asta, atunci amintiți-vă de Matei 6:13, unde rugăciunea dată ucenicului spune, și nu ne duce pe noi în ispită. Am citit săptămâna aceasta un scriitor care spunea că trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să nu ne ducă în ispită, pentru că dacă nu-I cerem să nu o facă, o va face. Iacov nu are loc pentru un astfel de fatalism prostesc. Precum săracul care dă vina pe sărăcia sa atunci când devine hoț și fură și se crede îndreptățit să fure pentru că este sărac și dă vina pe circumstanțe. La fel ca bețivul care conduce beat și își distruge mașina și ucide pe cineva în acest proces și dă vina pe soția sa pentru o relație nefericită, pentru o căsnicie nefericită sau dă vina pe afacerea sa pentru că l-a împins la băutură sau dă vina pe presiune și se simte scuzat de orice vină reală. Așa se face că oamenii îl învinovățesc pe Dumnezeu pentru că le-a creat poftele lăuntrice. Oamenii îl învinovățesc pe Dumnezeu pentru că le-a creat circumstanțele. Din nou, Robert Barnes, poetul scoțian, a spus că el a fost, citesc, condus de pasiuni, dar totuși lumina care l-a rătăcit era cu adevărat lumina din cer. Din nou articulând ceea ce oamenii simt de ani de zile și anume că nu sunt cu adevărat responsabili pentru felul în care se comportă, pentru că este felul în care sunt făcuți. Iacob spune că acest lucru este intolerabil. Dumnezeu nu este responsabil pentru ispită. Nu poți spune asta, pentru că dacă spui că nu este responsabil pentru ispită, nu poate fi responsabil nici pentru ce? Pentru păcatul care rezultă din ea. Acum, pentru a susține acest îndemn din versetul 13, Iacov ne dă 5 dovezi. 5 dovezi. Este atât de bogat. Și vreau să înțelegeți asta, pentru că este foarte, foarte practic. Sunt 5 dovezi că Dumnezeu nu este responsabil pentru ispită și, prin urmare, pentru păcat. Mai întâi este natura răului. Natura răului. Versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, care este cauza indirectă. Iată de ce căci Dumnezeu, în textul grecesc spune literal, căci Dumnezeu este neexperimentat în rău și nu ispitește pe nimeni. Acum ascultați asta. Aceasta este o noutate, pentru că zeii păgâni și zeitățile păgâne din istoria religioasă sunt întotdeauna susceptibile de ispită. Ați citit vreodată mitologia greacă? Ați citit vreodată despre zeitățile din Asia Antică? Ați citit vreodată studii etnologice care prezintă religiile oamenilor? Veți descoperi că zeitățile și zeii păgânismului sunt întotdeauna susceptibili de a fi ispitiți spre rău și ei înșiși sunt frecvent văzuți ca păcătuind și ispitindu-i pe alții să păcătuiască. Iar motivul este că toți zeii falși, rețineți, sunt creația minților oamenilor căzuți sau minților demonilor căzuți și după ce s-au născut din cădere, manifestă aceeași corupție și aceeași răutate din care provin. Caracterul lor este corupt deoarece făuritorii lor sunt corupți și niciun pârâu nu se poate ridica mai sus decât izvorul său. Căci Dumnezeu se precizează aici că nu poate fi ispitit ca să facă rău. Cuvântul este folosit doar aici în Noul Testament, apeirastos, care înseamnă cineva care nu are experiență în rău. El nu are experiența răului. El nu are capacitatea de a face rău. Nu este vulnerabil la rău. Și apropo, termenul pentru rău este neutru la plural, fără articol, doar un rău general de orice fel. Întregul tărâm al răului, cu toată baza sa pe natura nesfântă, imorală, nu are absolut nicio posibilitate de a pătrunde natura lui Dumnezeu. Tot răul se separă de Dumnezeu și nu-și poate găsi locul în caracterul său sfânt, astfel încât natura răului este infinit în afara sfințeniei lui Dumnezeu. În Levitic 19:2 se spune Domnul este sfânt. În Leviticul 20:26 Domnul este sfânt. În Isaia 6, sfânt, sfânt, sfânt. În 1 Petru 1:16, eu sunt sfânt. Sfințenia nu poate fi pătrunsă de păcat. Așadar, natura răului ne separă de Dumnezeu. El poate fi cerut cu o intenție rea. Cred că Satan în Iov 1 a venit înaintea lui Dumnezeu pentru a încerca să-l facă pe Dumnezeu să-și piardă încrederea în propria sa capacitate de a menține caracterul neprihănit al uneia dintre sfinții săi adevărați, și anume Iov. Cred că Apocalipsa 12:10 spune că Satan este întotdeauna acuzatorul fraților. El merge la Dumnezeu pentru a-L ispiti pe Dumnezeu să încalce legământul cu poporul său din cauza numeroaselor păcate ale acestuia. Romani 8 ne spune că implicația de acolo este că există cineva care vrea să ne condamne, dorind să aducă o acuzație aleșilor lui Dumnezeu, dar nimeni nu poate face acest lucru, deoarece Hristos ne-a îndreptățit deja înaintea lui Dumnezeu. Dar cred că Satan, în orice moment și în orice loc la care are acces, ar vrea să vină împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu are absolut nicio vulnerabilitate, deoarece natura răului este total străină de natura sa. El este invincibil în fața asaltului pe care îl poate aduce răul. Sfințenia lui este veșnic neamestecată cu rău. De fapt, în Habacuc vă amintiți ce spune în versetul 13 din capitolul 1. Ochii tăi sunt atât de curați că nu pot să vadă răul și nu pot să privești nelegiuirea. Ești prea curat ca să privești răul, prea curat încât să privești nelegiuirea. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Natura răului face, deci, imposibil ca Dumnezeu să fie vreodată ispitit cu succes sau să ispitească vreodată pe altcineva, pentru că a ispiti pe altcineva ar însemna că ar avea o plăcere să vadă pe altcineva făcând rău. Dar cel care nu cunoaște răul nu se poate bucura de rău. 2 Samuel 24 aduce un aspect interesant, probabil că trebuie să fac aluzie la el. Spune următorul lucru, numai să nu-l găsiți și să nu deveniți curioși. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Acum David a săvârșit un păcat, păcatul de a număra poporul. În loc să se încreadă în Dumnezeu, el avea de gând să se încreadă în puterea poporului său. Și se spune că mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Israel și l-a stârnit pe David, ceea ce pare să spună că el însuși l-a ispitit pe David la acest păcat. Acesta este singurul loc din Biblie în care este introdus un astfel de gând, dar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu avem un pasaj comparativ, în 1 Cronici 21. Acest pasaj este paralel cu cel de mai sus și ceea ce spune este că Satan s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Aspectul exact al acestei ispite cu privire la cine a fost ispititorul se află în 1 Cronici 21:1, unde se precizează că Satan a făcut acest lucru. Imaginea mai amplă pe care Samuel o subliniază este că Dumnezeu a permis ca acest lucru să se întâmple pentru că David a avut posibilitatea să aleagă să răspundă sau nu la ispita lui Satan. Dumnezeu nu ispitește spre rău. Acest lucru este spus în mod explicit aici, iar atunci când mergeți la 2 Samuel 24, se pare că el a făcut-o, însă atunci când mergeți pur și simplu la 1 Cronici 21, se precizează că Satan a făcut-o. Ceea ce spune scriitorul cărții 2 Samuel este că era îngăduit de Dumnezeu să se împlinească judecata lui Dumnezeu dacă David, de fapt, alegea să facă rău. Matei 4 spune că Duhul Sfânt l-a dus pe Iisus în pustie pentru a fi pus la încercare de diavolul. Din nou, cineva va spune, ei bine, nu cumva Dumnezeu prin Duhul Sfânt l-a dus în ispită? Nu, l-a dus să fie testat. Și din moment ce a trecut toate testele, niciunul dintre ele nu a fost cu adevărat o ispită, pentru că nu au dus niciodată la ce? La păcat. Și prin aceste teste s-a dovedit că este Fiul lui Dumnezeu. Îngerii au venit și l-au slujit. Vezi, zice, ei bine, cum rămâne cu Matei 6:13 și nu ne duce pe noi în ispită? Și asta din nou are legătură cu încercările. Și acesta este strigătul inimii unui sfânt care spune, Doamne, în timp ce mă rog, nu mă duce în vreo încercare care să fie mai mult decât pot suporta. Doamne, nu ne conduce în fel de fel de încercări care ne-ar face să fim ispitiți pentru că sunt mai mult decât putem purta. Și Domnul va răspunde la această rugăciune pentru că în 1 Corinteni 10:13 se spune, nu va ajunge nicio încercare, nicio ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți cum? Peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Nu ne duce sub puterea vreunei încercări care ne depășește. Aceasta este rugăciunea din Matei 6. Deci adevărul prezentat de Iacov rămâne în picioare. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. El îngăduie ca ispita să continue și oameni ca David pot face o alegere, dar Dumnezeu nu ispitește. El îngăduie să fim încercați, așa cum a îngăduit ca Iisus Hristos să fie încercat. Dar niciodată mai mult decât suntem capabili să purtăm și oferind întotdeauna resursa pentru victorie, dacă alegem această resursă. Iar atunci când strigăm și nu ne duce în încercare sau în ispită, spunem pur și simplu, Doamne, îți cerem să faci ceea ce ai promis să faci și să nu îngădui niciodată mai mult decât putem purta. Așadar, natura răului spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit. El nici măcar nu poate experimenta răul. Prin urmare, nu poate ispiti pe nimeni altcineva. Așa cum am spus, pentru a ispiti pe altcineva ar trebui să se delecteze cu ispita și cu păcatul. Lucru de care este incapabil, delectarea lui este doar în ceea ce este pur și sfânt. Așadar, natura lui Dumnezeu, zice Iacov, ne spune, sau mai exact, natura răului ne spune că Dumnezeu nu poate fi sursa ispitei și a păcatului, deoarece răul este în contradicție cu natura sa. În al doilea rând, este vorba de natura omului. Natura omului. Privim nu doar la ce este răul, ci și la ce este omul. Uitați-vă la versetul 14. Este atât de interesant. Ci fiecare este ispitit. Sau literal, hecastos. Fiecare sau toți. Așadar, fiecare. Fiecare om este ispitit atunci când este atras de pofta lui însuși și momit. Ci este primul cuvânt. Iată faptul care este esențial. Ispita nu vine de la Dumnezeu. Ci fiecare om, fiecare dintre noi, fără excepții, toți indivizii, nu există nimeni în afara acestui domeniu, toată lumea este ispitită. Și aici este folosit timpul prezent, trecând prin experiența repetată a ispitei, când este atras și ademenit. Notați acest lucru. Subliniați-l de propria lui ce? Poftă. Atras sau momit sunt două cuvinte interesante. Ambele sunt participii. Primul provine din domeniul de vânătoare și este folosit pentru a atrage un animal într-o capcană. Este folosit ceva pentru ademenire, iar animalul este atras în capcană. Verbul în sine, helco, helcomai, înseamnă a fi atras de o putere interioară, de o putere interioară. Înseamnă a fi condus, a fi constrâns, a fi împins, a fi atras într-o capcană, a fi ademenit și prins. Este un termen de vânătoare. Al doilea termen, momit, este un termen din domeniul de pescuit. Acest cuvânt înseamnă la propriu a captura sau a prinde, iar utilizarea sa specifică era aceea de a prinde un pește cu momeală. A pune momeală în cârlig și a prinde. În 2 Petru 2:14 și 18 este tradus prin a momi sau a seduce. de leazomenos înseamnă a momi, a ademeni, pentru a prinde un pește cu momială. Problema este următoarea. Fiecare persoană este ispitită atunci când în călig este pusă momială sau în capcană este pusă momială și suntem ademeniți, constrânși, trași, amăgiți de propria noastră ce poftă. Observați acești termeni și sesizați, vă rog, că cel care este ispitit este ademenit, înșelat și apoi agățat și prins în păcat. Gândiți-vă puțin la această imagine. Motivul pentru care animalele sunt momite și prinse în capcane, iar peștii sunt momiți și prinși în capcane, este că momiala arată bine. Este atractivă, pare atrăgătoare și tot ceea ce văd ei este momiala. Și în loc de plăcere anticipată, atunci când apucă momiala, vine durerea capturării și a morții. La fel se întâmplă și cu ispita. Ea atârnă acolo și promite o plăcere gustoasă. Promite ceva satisfăcător. Promite o plăcere mare, o distracție, o recompensă și atrage victima momită în capcana și cârligul său pe o cale mortală. Acum cine face asta? Cine sau ce face asta? A cui este vina? Ce ne atrage atât de puternic la momială? Să fie Dumnezeu? Nu. Să fie Satan? Nu. Satan pune momeala în cârlig. Lumea pune momeala în cârlig. Demonii pun momeala în cârlig. Oamenii pun momeala în cârlig. O mulțime de prieteni pun momeala în cârlig. Dar ce ne atrage spre cârlig? Ce ne atrage spre capcană? Oare ce? Pofta. Și asta este natura omului. Căderea noastră are ca parte a entității sale dorința după rău. Ați observat că nu se spune este atras de poftă, ci de pofta lui însuși. Foarte clar, a lui însuși. Sublinează faptul că nu este vorba de un termen generic pe care toată lumea îl deține în comun cu toți ceilalți oameni în același mod, ci fiecare individ, hekostas, fiecare individ are propria sa înclinație particulară spre poftă. Și acesta este într-adevăr lucru care îl atrage la momială. Și oare nu este adevărat că pofta unora este repulsie altora? Ba da. Văd oameni care sunt literalmente împinși prin pofta lor spre homosexualitate. Asta mă dezgustă în mod absolut. Poți plimba momeala din acel cârlig cât vrei în fața mea și mă vei vedea mergând în cealaltă direcție. Cu toți avem un anumit, nu aș vrea să folosesc cuvântul caracter, dar cu toți avem anumite caracteristici ale poftei noastre care fac ca unele capcane și cârlige cu momeală să fie mai atrăgătoare pentru noi decât altele. De aceea el individualizează acest lucru spunând pofta lui însuși. Acum aceasta se referă la înclinația sufletului de a se bucura sau de a dobândi ceva. Cuvântul poftă este epitumia. Rădăcina cuvântului este tumos, la care se adaugă prepoziția. Aceasta înseamnă dorința sufletului. Este pasiunea puternică a sufletului. Iar problema în păcatul nostru nu este Dumnezeu. Problema nu este nici măcar diavolul. Problema nu sunt nici măcar demonii. Problema nu este nici măcar lumea sau oamenii răi, ascultați. Lumea, oamenii răi, demonii și diavolul l-au înconjurat pe Iisus Hristos în toată viața lui și totuși el nu a păcătuit niciodată, pentru că nu a existat niciodată în el nicio epitumie, nu a existat nicio poftă, nu a existat nicio atracție. Nimic pus în cârlig nu l-a atras în vreun fel. Vedeți, problema nu era ispititorul din afară, în ciuda ceea ce zice comedianul Flip Wilson. Diavolul nu te obligă să o faci. Problema nu este ispititorul din afară. Problema este trădătorul din interior. Asta e problema. Ispita noastră se datorează naturii omului și dorințelor sale specifice, iar sufletul fiecărei persoane are propriile modele de dorințe trupești, ca urmare a mediului în care trăiește și a educației sale și a alegerilor sale personale. Așadar, de ce este atât de stupid când oamenii își taie părți din corp? Problemele apar pentru că în natura omului există o înclinație de a dori lucruri care să satisfacă și dacă este ademenit de aceste lucruri în afara voinței lui Dumnezeu, există capacitatea de a mușca cârligul. Apropo, veți observa că se spune când este atras de pofta lui. Aici este folosit hupo. Adevărata ademenire este pofta. Agentul apropiat și direct și cauza responsabilă pentru păcat este pofta. Pogo spunea, am întâlnit dușmanul, iar dușmanul suntem noi. Așa este. Este profund. Dușmanul suntem noi. Uitați-vă în Roman 7 pentru un moment și dați-mi voie să vă împrospătez mintea cu un pasaj pe care l-am studiat în trecut. Roman 7. Pavel vă va spune aici unde se află problema. Începând cu versetul 15, căci nu știu ce fac. Vorbește ca un credincios. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Vă sună cunoscut? Sigur. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Cu alte cuvinte, există lucruri despre care știu că sunt bune și rele și știu care sunt acestea și vreau să fac binele și nu vreau să fac răul, așa că legea este bună. Legeam dă semnale corecte. Prin toată această dorință rea, spune el în versetul 17, și atunci nu mai sunt eu. Nu este acel eu real, nu este acel eu regenerat, ci păcatul care locuiește unde? În mine. Vedeți problema pe care o spune el? Ispita mea este legată de păcatul care locuiește în mine, care este legat de firea mea. Va spune asta în versetul 18. Eu știu că în mine, adică în firea mea, spune el mai jos în versetul 23, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. Mă văd pe mine însumi ca pe un om nenorocit, versetul 25, slujind legii păcatului cu firea mea. Acum aici este problema. Chiar dacă am fost răscumpărați și chiar dacă am primit o natură nouă și chiar dacă suntem făpturi noi în Hristos Iisus, avem încă un dușman interior. Și aceasta este pofta. Este acea dorință de a fi satisfăcut cu ceva care în sine poate fi un lucru bun. De fapt, aproape toate poftele sunt pur și simplu darul bun al lui Dumnezeu, răstălmăcit și pervertit. Dumnezeu, de exemplu, ne dă binecuvântarea somnului, iar unii oameni poftesc la el până când devin leneși și indolenți. Dumnezeu ne-a dat beneficiul îmbrăcămintei pentru a ne acoperi trupurile și a ne ține de cald, iar pentru unii oameni aceasta devine o poftă absolut mistuitoare. Oamenii ajung în situația în care sunt atât de îndrăgostiți de satisfacția pe care o obțin prin faptul că oamenii văd ceea ce poartă, încât aceasta le controlează literalmente bugetul și viața. Este minunat că Dumnezeu ne-a dat darul de a ne adăposti de intemperii, minunata realitate a intimității și capacitatea de a ne desfășura lucrul nostru într-un loc ferit cu cei pe care iubim și totuși unii oameni doresc să fie răsfățați și îngrijiți într-un mod care depășește cu mult necesitatea umană și devine un fetiș. Nu este nimic în neregulă cu setea. Dumnezeu ne-a dat-o ca pe o dorință, care ne determină să facem lucruri benefice pentru corpul nostru. Dar unii oameni beau până uită de ei. Nu este nimic în neregulă cu mâncarea, dar unii oameni devin gurmanzi. Nu este nimic în neregulă cu nevoile noastre satisfăcute, dar este ușor să-ți pervertești nevoile și să ajungi mult peste ceea ce sunt ele cu adevărat. Chiar și sexul este dat de Dumnezeu ca un dar minunat și glorios, dar atunci când este pervertit și căutat dincolo de voia lui Dumnezeu, devine cârligul cu momială pentru a prinde în capcană persoana care este condusă de pofta acelor lucruri. Nu avem nevoie de Satan. Nu avem nevoie de demoni, nu avem nevoie nici măcar de lume. Avem nevoie doar de pasiunea rămasă în noi, a firii, și aceasta se va îndrepta spre cârligele cu momială. Și așa cum am spus, de obicei, rădăcina pasiunii este pervertirea unui dar dat de Dumnezeu, ceva care a mers prost. Așadar, Dumnezeu nu este responsabil pentru faptul că suntem ispitiți și pentru păcatul nostru. Natura răului ne spune acest lucru, deoarece nu are parte de natura lui Dumnezeu. În al doilea rând, natura omului ne spune unde este problema. Este în noi. Pofta este vinovată. Acum Iacov ne duce la un al treilea gând, care îl extinde pe cel de-al doilea. A treia dovadă că Dumnezeu nu este sursa păcatului este natura poftei. După ce a identificat pofta în natura omului, el continuă acum să o discute în versetele 15 și 16 în termeni foarte, foarte practici și folositori. Și asupra acestui aspect vreau să vă concentrați. Acesta este cu adevărat miezul mesajului pentru viața noastră. Iacov schimbă metaforele trecând de la vânătoare și pescuit la naștere, atunci când ajunge la versetul 15 și discută despre natura poftei. Apoi, spune el, pofta a zămislit și vede pofta aici ca pe o mamă care concepe. Ea va naște un copil. Copilul este păcatul, iar păcatul când se naște nu face nimic, ci produce ce? Moarte. Imaginea aceasta este foarte, foarte utilă. Ascultați cu atenție. Majoritatea oamenilor se gândesc la păcat ca la un act solitar sau ca la o serie de acte sau comportamente. Dumnezeu spune aici că păcatul nu este un act, păcatul este rezultatul unui proces. Înțelegeți? Este rezultatul unui proces. Începe cu și dați-mi voie să vă prezint o mică schiță. O schiță care începe cu litera D, pe care s-o puteți scrie ca să o țineți minte. Începe cu dorința, epitumia sau pofta. Și pot să vă ajut cu mica voastră schiță. Scrieți cuvântul dorință și apoi, chiar vis-a-vis, scrieți cuvântul emoție. Dorința este legată de emoție. Ea începe cu un sentiment. Începe cu acel sentiment de a dori să fie satisfăcut. Dorința de a dobândi ceva care să te satisfacă. Ceva nou, ceva ce ți-a fost fluturat în fața ochilor. Ai văzut în magazinul de bijuterii, ai văzut în parcarea de mașini, ai văzut-o în mall sau oriunde altundeva. Sau este vorba despre o casă pe lângă care treci mereu. Și este strict emoție. Îți face ceva. Te face să simți un dor, o poftă. De aici începe totul. Păcatul începe cu o dorință. Al doilea D este decepția, înșelăciunea. Și scrieți alături de cuvântul decepție, scrieți cuvântul minte. Ceea ce se întâmplă este că încep cu dorința ca emoție a ta și apoi se ajunge la o înșelăciune în mintea ta, pentru că începi să justifici și să raționalizezi dreptul pe care îl ai pentru ceea ce dorești. Nu-i așa? Pur și simplu, acesta este tiparul inevitabil. Acum, asta este ceea ce am găsit în versetul 14, fiind atras și momit. În cârlig este pusă momeala, persoana este momită. Intelectul este înșelat. Intelectul se uită și spune, am dreptul la asta. Asta arată bine. Asta mă va satisface. Asta îmi va satisface nevoia. Asta îmi va satisface dorința. Și astfel, ceea ce începe cu dorința emoțională se transformă în înșelăciune în minte și crezi cu adevărat că ai dreptul la acel lucru. Crezi că este acolo și că este frumos. Crezi că este satisfăcător. Crezi că îți va oferi ceea ce îți dorești. Și astfel mergi mai departe. Și ce se întâmplă? Lăcomia începe să zămislească. Al treilea cuvânt care începe cu litera D este design. Acum începe să se formeze conceptul despre cum vei reuși să faci păcatul. Acest lucru are loc în voință. Ai trecut de la emoții la minte, acum voința ta este activă și te joci cu mintea ta. Pentru ceea ce mintea ta a concluzionat deja, voința ta formează un design, un plan. Când pofta a zămislit, atunci începe să se formeze proiectul. Apropo, cuvântul zămislire, sulabusa, înseamnă literalmente a rămâne însărcinată. Atunci când pofta, ca să spunem așa, este sedusă de stricăciunea acelui cârlig cu momială, ea rămâne însărcinată, iar designul este conceput, dacă vreți, în pântecul sufletului unei persoane. Emoție, dorință, ceva satisfăcător, dar greșit, apoi se mută în minte și se convinge că are tot dreptul la el. Și după ce s-a convins de asta, zămislește apoi păcatul în sine. Și păcatul fiind zămislit, ajungem la un al patrulea cuvânt cu litera D. Dezobediența, neascultarea. Actul are loc. Și asta dă naștere păcatului. Orice copil care se naște, se naște în urma aceluiași proces. În primul rând există o dorință între un bărbat și o femeie. Această dorință pentru un copil este apoi acționată în mintea lor. Ei decid să facă asta, se hotărăsc că vor să facă asta. Apoi concep acel copil. Apoi mai târziu dau nașterea acelui copil. La fel se întâmplă și cu păcatul. El este conceput ca o dorință inițial emoțional. Apoi este justificat în minte, este conceput cu voință și adus în comportament. Aceasta este secvența. Vedeți expresia dă naștere păcatului? O vedeți acolo. Este cuvântul ticto, care înseamnă a da naștere și are loc în comportament. Așa că alături de dezobediență scrieți comportament. Actul propriu-zis de la emoții la minte, la voință și la comportament. Emoțiile conduc mintea la raționalizare, mintea prin raționalizare conduce voința la plan, iar acum copilul s-a născut. Fapta este săvârșită și totul a început cu dorința. Acum dați-mi voie să vă spun ceva foarte practic. Oare în ce moment al vieții noastre ne ocupăm de păcat? Aici la nivelul comportamentului? Nu. Mult mai în urmă. La ce nivel? În momentul dorinței. Persoana care este capabilă să-și controleze reacțiile emoționale este cea care va face față în mod eficient păcatului. Sau persoana care, dacă simte acele reacții emoționale, are o minte care este sfințită, iar atunci când ajunge de la emoții la minte, este oprită în acel punct. Dacă ajunge la voință și ceva ajunge să fie zămislit, se va naște mai apoi. Un copil conceput este un copil născut. Acel copil trebuie să iasă. Așa că în abordarea păcatului din viața noastră, nu ne ocupăm doar de capătul liniei în mod eficient, trebuie să ne întoarcem la început. Dacă emoțiile sunt lăsate să fie expuse la cârligul cu momială, aveți probleme. Și știți, totul în societatea noastră malefică va lucra asupra emoțiilor voastre. Toate lucrările dramatice, toate filmele și televiziunea, toate cărțile și muzica și îmbrăcămintea și tot ceea ce ochiul nostru vede, toate sunetele atrăgătoare și lucrurile care ne atrag atenția, toate sunt concepute în primul rând pentru a capta emoția. Totul este o fațadă care este menită să ne atragă. Chiar și publicitatea de la televizor pur și simplu mă uimește. Mă uit cum se vinde o mașină și nu ai nicio idee despre mecanica mașinii, care nu este altceva decât o mașinărie, nimic, în afară de un fel de dramatism prostesc și de o muzică nebună și sălbatică, și chestii din era spațială care zboară peste tot. Oare ce legătură au toate acestea cu mașina? Nu au absolut nimic de a face cu mașina, dar are totul de a face cu ce? Cu emoțiile tale. Cu emoțiile tale, pentru că de acolo începe totul. Acolo începe. totul. O femeie se parfumează și lasă o urmă. Asta nu este pentru intelectul tău. Trebuie să ne păzim la nivelul emoțiilor și în al doilea rând la nivelul minții și astfel mintea trebuie să fie adusă captivă lui Hristos. Nu este acesta un mare adevăr? Aducerea tot ceea ce este în minte în robie pentru Hristos. O minte neprotejată, necontrolată, nepredată va fi plină de imagini rele, așa că trebuie să-mi controlez emoțiile. Trebuie să-mi controlez mintea, pentru că de acolo începe totul. Așadar, vreau să mă asigur că emoțiile mele sunt dăruite lucrurilor lui Dumnezeu. Știți care este binecuvântarea extraordinară în această privință? Este muzica creștină bună, pentru că eu iubesc muzica și toată lumea o iubește. Iar muzica este în esență emoțională mai mult decât cognitivă. O mare parte este cognitivă, dar cea mai mare parte este emoțională. Și nu este minunat că avem privilegiul ca în aceste zile, în aceste vremuri, să avem parte de plăcerea emoțională și să avem un suflet care cântă și sentimentele pe care le avem prin muzică să-L onoreze pe Dumnezeu? Și nu este minunat când copiii mici care cresc învață muzică bună, creștină, astfel încât răspunsurile lor emoționale și atât bucurile cât și tristețile lor să poată fi stabilite în cadrul muzicii care este în esență muzica aceea care îl glorifică pe Dumnezeu mai degrabă decât o muzică a lumii? Există modalități prin care ne gestionăm emoțiile. Nu poți să-ți expui continuu emoțiile la lucruri care te îndepărtează de lucrurile lui Dumnezeu. Nu poți face asta fără să plătești un preț scump. Și este vorba despre minte, e foarte simplu. Aveți nevoie de gândul lui Hristos. Aveți nevoie de o minte înnoită. Aveți nevoie de o minte care să fie fixată pe lucrurile de sus și nu pe cele de pe pământ. Aveți nevoie de o minte care este saturată de cuvântul lui Hristos, care sălășluiește în ea din belșug. Aveți nevoie de o minte, spune Pavel în Roman 12:2, care să fie transformată astfel încât să nu se conformeze lumii. Ai nevoie, pot să mă exprim simplu, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea ta. Ce este în mintea ta? Ce este în mintea ta? Dacă mintea ta se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci vei opri păcatul cu mult înainte. Dacă emoțiile tale sunt sub controlul Duhului lui Dumnezeu și sentimentele tale au fost aduse captive în fața Lui, vei opri păcatul înainte de a începe. Dacă dai curs emoțiilor și le expui la tot ce aruncă lumea și îți lași mintea să fie o ușă deschisă pentru ca totul să intre și să iasă, iar mintea ta nu este cultivată și semănată adânc cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci vei zămisli păcatul și vei da naștere unui copil. Și aș putea adăuga ceea ce adaugă în versetul 15. Apoi, păcatul odată făptuit, apocueo, se referă la o persoană care rămâne însărcinată. Când păcatul dă naștere, este un sinonim pentru tictei, celălalt verb folosit. Dă naștere păcatului și odată ce păcatul este făptuit, tot ce aduce este moartea. Când păcatul se naște, se naște deja un ucigaș. Ce imagine! Ce imagine! Mai întâi emoția și din emoție vine decizia. Și din decizie vine zămislirea voinței și apoi comportamentul și imaginele legate de nașterea unui copil. Sunt atât de frumoase până când se ajunge la final, când copilul se naște și se dovedește a fi un ucigaș. Păcatul este un ucigaș. Care este plata păcatului? Moartea. Moartea spirituală, separarea sufletului de Dumnezeu. Moartea fizică, separarea sufletului de trup. Moartea veșnică, separarea sufletului și a trupului de Dumnezeu. Și nu vorbește aici în mod special despre creștini sau necreștini, ci doar spune că tot ce produce păcatul este moartea. Chiar și pentru un credincios poate fi moartea fizică, așa cum demonstrează 1 Corinteni 11 și 1 Ioan 5:16. Toate felurile de moarte decurg din păcat. Așa că ideea că aduci un comportament satisfăcător în viața ta este o minciună. Tot ce aduce este păcatul și tot ce aduce păcatul este moartea. Așa că el spune în versetul 16, nu vă înșelați prea iubiții mei frați. Nu vă mai lăsați înșelați. Este din nou acel cuvânt de la care luăm cuvântul planetă, de parcă ceva s-ar rătăci în cosmos. Trebuie să știi unde este necazul pe care îl spune și să nu te lași înșelat. Încetează să dai vina pe Dumnezeu și începe să te învinovățești pe tine însuți. Mai degrabă ar trebui să începi să te uiți înăuntrul tău și nu treci orbește prin viață doar acceptând ceea ce este și apoi dând vina pe Dumnezeu. Realizează că ai în tine un dușman și că acel dușman este propria ta fire căzută. Iar propria ta poftă și acest dușman trebuie să fie tratat. Nu poți să-ți expui emoția la tot ceea ce te atrage. Nu-ți poți lăsa mintea să devină captivă acelor lucruri. Trebuie să știi unde este problema, nu să te lași înșelat în privința ei. Întoarce-te acolo și ocupă-te de ea la acel nivel. Oprește-o de la început. Umple-ți mintea cu lucrurile lui Dumnezeu, astfel încât acestea să nu se poată împerechea niciodată cu sentimentele tale și să zămislească păcatul în voința ta. Dacă emoțiile tale sunt controlate sau dacă mintea ta este controlată, oricare dintre ele o lasă pe cealaltă fără pereche pentru a concepe păcatul. Natura răului, natura omului și natura poftei elimină faptul că Dumnezeu ar putea vreodată să ne ispitească să păcătuim și atunci o dovadă directă este natura lui Dumnezeu. Versetul 17, observați vă rog, este atât de minunat, este natura lui Dumnezeu. Aici se află esența pasajului și trebuie să înțelegeți acest lucru. Nimeni nu poate da vina pe Dumnezeu pentru păcat, pentru că orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus. Adică singurele lucruri care coboară de la el, cum sunt? Sunt bune și desăvârșite. Noi posedăm o natură care dă naștere la păcat. Dumnezeu nu o are. Natura lui Dumnezeu este în așa fel structurată încât produce numai bine. Acesta este un lucru dublu. Dacă luăm aspectul negativ, ceea ce spune este că Dumnezeu nu ar putea niciodată să producă păcat. Iar pe partea pozitivă, înțelegeți, ceea ce spune este că Dumnezeu va revărsa bine. Bine, bine, bine și mai mult bine. Și oare cum ai putea să te duci după tot felul de momeli pentru a fi satisfăcut când Dumnezeu revarsă tot ce ai putea folosi vreodată pentru toată împlinirea ta? În ce privește aspectul negativ, Dumnezeu nu ar putea produce niciodată răul. El este bun. Din punct de vedere pozitiv, el produce un bine nesfârșit și nemărginit, care face din persoana care ar fi tentată să se lase ademenită de vreun cârlig cu momială sau de vreo capcană cu momială, face din persoana respectivă să aibă parte de toată bunătatea divină care este disponibilă prin harul său. Firea noastră este o fântână cu apă murdară atunci când ne gândim la ceea ce face. Și de ce am bea vreodată din ea când putem veni la altă fântână, la însuși izvorul vieții? Dumnezeu ne dă orice dar bun și desăvârșit. Ați observat cele două expresii orice? Orice, orice. E totul inclus aici. E all inclusiv. Totul inclus. Orice, orice. Ați observat cele două daruri? Dar, dar. Unul este dosis, înseamnă actul de a dărui. Altul este dorema, înseamnă darul oferit. Fiecare act de a dărui și fiecare dar oferit în actul de dăruire este bun și desăvârșit. Bun înseamnă bun. Nu există niciun termen de comparație pentru el. Nu este bun, mai bun și mai bun, cel mai bun. Este doar bun. Este desăvârșit. Nu-i lipsește nimic. Este cu totul suficient. Este perfect. Este desăvârșit. Orice dar bun, orice, orice dar bun dat de Dumnezeu este perfect. Este benefic. Absolut complet. Nu e de mirare că Iisus a spus în Matei, cereți și ce se va întâmpla, vi se va da. Căutați și veți găsi, orice pasaj minunat. Și dacă într-adevăr căutați ceva, dacă căutați în sufletul vostru ceva care este corect și bun și îi cereți lui Dumnezeu, nu credeți că vi-l va da? Dacă voi care sunteți răi, zice textul, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Dacă voi părinților care sunteți căzuți, știți să fiți buni cu copiii pe care iubiți. Cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Și în Luca 11 cu 13 spune că le va da Duhul Său cel Sfânt. Ce prostie să fugi după cârlige și capcane și momeli, ademenit de pofta ta când Dumnezeu are atâtea de oferit, o ofertă nesfârșită. Orice, orice dar bun și desăvârșit este al Lui. De la El vine. O doamnă a văzut marea pentru prima dată în viața ei și a spus prietenei sale ce minunat este să vezi ceva din care există destul. Și atunci când privești binecuvântarea lui Dumnezeu, vezi ceva care există din belșug. Întoarceți înapoi la versetul 17. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit se coboară de sus. Totul este de sus. Totul coboară. Cât de nebunesc este să apuci momeala ademenitoare a păcatului. Cât de neînțelept este să ne cățărăm în capcană când orice dar bun și perfect coboară ca o ploaie din cerul peste noi. Satan a încercat să-i spună Evei că Dumnezeu îi ascunde ceva. Dumnezeu nu te lasă fără să ai tot ce e mai bun. Mai bine ai apucat satisfacția, mai bine ai apucat ce e mai bun. Dumnezeu a oprit ce e mai bun pentru tine, ea a crezut această minciună și copilul a fost zămislit și născut, iar copilul a fost moartea. Copilul a fost moartea. Și mi-amintesc că mă gândeam la asta chiar în această după-amiază, 2 Samuel 12, la păcatul teribil al lui David cu Batșeba. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Natan, bineînțeles, se apropie de David. Natan îi spune, versetul 7, David, tu ești omul acela. Tu ești păcătosul. Tu ai făcut-o. Tu ești adulterinul. Tu ești ucigașul. Și iată ce are Domnul să spună David. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat de mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân peste casa stăpânului tău. Am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Mai mult decât atât, v-aș fi dat și altele. David, de ce ai apucat ceea ce este interzis când eu ți-aș fi dat orice? Orice. Orice dar bun, orice dar desăvârșit va fi bucuria lui de a ni-l oferi. Toate acestea se coboară de la el. Observați că el este numit Tatăl Luminilor, care este o măreață afirmație. Acesta era un vechi mod evreiesc de a se referi la Dumnezeu ca fiind Creatorul. Luminile pe care le au în vedere sunt soarele, luna și stelele. El este Tatăl Luminilor, al corpurilor cerești. Veți spune, de ce ales acest titlu? Pentru că se potrivește cu ilustrația sa. El este Tatăl Luminilor, dar în el nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Foarte sugestiv. Foarte sugestiv. El este cel care a creat toate corpurile cerești. El le-a creat pe toate, dar nu este ca ele. Ele variază, se schimbă, se întunecă, se luminează. Ele aduc lumină, ele aruncă umbre. Sunt aici ziua și pleacă noaptea, sunt aici noaptea și pleacă ziua. Beneficiul lor pentru noi vine și pleacă. Dumnezeu însă nu este așa. Lumina strălucitoare și grandioasă a slavei, lumina bunătății și lumina harului lui Dumnezeu nu este un lucru care se schimbă, variabil. Nu este. Și el folosește termenul paralaghe, din care avem cuvântul paralaxă. Ceva care nu trece de la o stare la alta. Nu are umbre. Nu se întunecă niciodată. 1 Ioan 1,5. În el nu este ce? Întuneric. Maleahii 3,6. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Nu există zile în care să nu mai dea daruri spirituale. Nu există zile în care să nu mai dea lumina spirituală. Fluxul de lucruri bune de la Dumnezeu nu variază niciodată. Nu se oprește niciodată. David. David, ți-aș fi dat asta și asta. Adică hai să o spunem direct, oameni buni. Un pește gras nu mușcă mumeala. Ați înțeles asta? Și dacă tu beneficiezi de resursele tale divine, cum ai putea să-ți mai dorești cârligul ăla cu mumeală? Umple-te de daruri divine. Vino tu, izvorul oricărei binecuvântări. Îngăduie ca inima să cânte harul tău. Râuri de milă care nu seacă niciodată cheamă cântece de laude cât mai puternice. Izvoarele de milă nu seacă niciodată. Nimic nu poate eclipsa bunătatea lui Dumnezeu. Nimic nu poate opri bunăvoința sa. Nimic nu poate întrerupe curgerea luminii sale cerești. Nu mușca mumeala diavolilor. Nu zămisli și nu da naștere unui copil care aduce moartea, care ar putea însemna propria ta moarte. Dumnezeu îți oferă tot binele și numai binele. Cine este responsabil pentru păcat? Tu ești. Așa este, tu ești și o ultimă dovadă. Și doar o voi menționa pentru că vreau să o analizez în detaliu în următorul nostru mesaj. Ultima dovadă este natura regenerării. Priviți acest verset 18. Îl vom analiza în detaliu săptămâna viitoare. El de bună voia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârga făpturilor lui. Înțelegeți că Dumnezeu nu ne-ar fi putut ispiti să păcătuim. Dumnezeu nu vrea ca noi să păcătuim pentru că Dumnezeu ne-a regenerat pentru a ne face asemenea lui. Natura regenerării exclude ca Dumnezeu să ne conducă vreodată la păcat. El ne-a dat o viață nouă. Pofta generează moarte, dar Dumnezeu generează viață. Dumnezeu nu ne ispitește să facem răul, ci ne recrează pentru a face binele. Și să devenim primele lui roade, propria lui posesiune iubită. Cine este vinovat de păcatul tău? Ar fi bine să știi, pentru că trebuie să te confrunți cu el. Augustin, marele sfânt al lui Dumnezeu, a trăit cu o prostituată înainte de a se converti. După ce a fost mântuit în mod minunat, mergea pe stradă și această prostituată l-a văzut. Ea a strigat numele, iar el a continuat să meargă. El a văzut-o, dar și-a ținut privirea dreaptă și a mers înainte. Ea a continuat să strige după el și a alergat după el. Și în cele din urmă i-a spus, Augustin, eu sunt. La care el a răspuns, știu, dar eu nu mai sunt. Așa este. El ne-a născut din nou pentru a fi o nouă creație a sa. Și avem în noi această nouă creație care ne permite să învingem răul dacă folosim mijloacele harului, armele războiului nostru care nu sunt trupești, rugăciunea, studiul cuvântului lui Dumnezeu, o minte disciplinată, puterea responsabilității spirituale pentru a opri păcatul în punctul în care începe. Ei bine, poate mi-a luat mai mult timp decât ar fi trebuit, dar a fost atât de important. Haideți să ne rugăm! Tată, ce adevăr practic, ce adevăr de bază absolut fundamental am învățat în această seară. Îți mulțumim pentru biruința pe care o vedem în viețile noastre și pe care ne-o dai prin Duhul Tău, care ne arată că avem o fire care a fost cucerită. Îți mulțumim că dacă umblăm în Duh, nu vom împlini dorințele firii. Îți mulțumim că dacă avem gândul lui Hristos, că dacă mintea noastră este plină de bogăția cuvântului, comportamentul nostru este controlat. O, Doamne, îți mulțumim pentru minunata speranță pe care o găsim în lucrarea Duhului. Recunoaștem căderile noastre, recunoaștem că suntem vremelnici, dar totodată celebrăm biruința disponibilă în puterea Duhului binecuvântat. Pentru cel ale cărui emoții și minte sunt controlate de același Duh și de cuvântul lui Dumnezeu. În acest scop ne rugăm pentru fiecare persoană prezentă aici, de dragul lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.